Епли Яр азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шуун 2016 жылдын 2 февралы хептеанын сейшенбе күнү хабарлар күндөлүгүмдө Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпарьярын шуунку программабызда Birleşen Ştatlarda saylow prosesiniň öz aýratynlyklary bar. Aktama tarap ýol aýlawly wekäti ören çylşyrymly uğurlardan geçer.
Amerikada prezident Barack Obama'nın orun tutarını aktamda yerleştirecek saylawlar 8 noyabrda geçer. Ýöne saylow kampaniýasyna welin eýýän başlandy.
Owanstanyň durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülügi ozal kısımdan 2 seçimesi artıptır.
Mutasifona kişti haşkoşlar ulayt sarikbol imsal nazar ve sali güzaşta dubara var abdoyşan işan mita.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci edek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bırakta da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Kitap dükkanlarının yokluğunun başı ve bırakıp insanını sonku da vurdu. İlhalar, zeherler az kap edildi.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol tiyadeliklerle tanış olun. Huanistan'ın payitahtının merkezinde parlament binasının ve polisiya darasının golayında güçlü partlamada azından 10 adam vefat oldu. Huanistan'ın içerişler ministrinin orunbasarı Ayub Salangi, hayvanat bağının golayında hem bolan bu partlamada azından 20 adamın yaralananlığını haber verdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek kulakları yaralananlara kömege yetişti. Bu partlama son kaylarda kavulda olan ve onlar çadamın vefat olmağına hem yaralanmağına getiren novattaki hücumdir. Orsiyetli adam hukuklarını koruyucular Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un yerleştiren videosuna hükümetin cevap vermeğini talep ederler. Videoda sniper merginin iki tanımal aktivisti nişana alyanlığı görküzülýär. Kadyrov'un Instagram sahipasında yerleştirilen videoda tüpeňin Orsiýanyň öňkü primer-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanow şeýle de opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görküzülýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanow Strasburga Orsiýan opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikleri indi düşünür diýilýär. Kasyanow bu video hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sorap polisiýa ýüz tutjakdygyny 1 fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow videony görmänligini jurnalistlere aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmanlary diýip köpçülügiň öňünde ýadgyrypdy. İranın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin halkara meseleler boyunca baş genişçisi Orsiýanyň ýokary dereceli resmiýetleri bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. İran mediýasyna görä Ali Akbar vilayaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleleri, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Orsiýanyň strategik barlyklar institutynyň çaklygy boyunça sapar edýänligini aýtdy. Vilayaty saparynyň öňki ýerinde diýen çykyşynda İrany we Orsiýany dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň paraýatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Vilayaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniniň ýörüýti wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gowunumçylygynda bolan 3 partlamada azından 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gowunumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep Petrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümeti laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty tutan ýolbaşçysy Federico Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama ugrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça finansçylara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususanda gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konfliktden harby çykylyga ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýança
In the end, there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Кыргыз раяты шол санды бир чага кечен дейин күнлөрүндө Москванын Демиргазык күндө орунда болгон Докма карханасында болгон янгында вепат болду. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин 1 февралда айтмагына көрө 30 январда болгон янгында Шейледе миллети кыргыз 2 орус эт раяты ве 2 өзбекстандык вепат болуптур. Кыргызстандын дашкы иштер министри Ирлан Абдылдаев пидаалардын карындаштарынын Москва саякат этмегине жардам бериш чараларына көзөкчүлүк эдер. Акшам саат 9:00 башталган янгын 3000 квадрат метр жерге жайылды ве 5 саатта сөндүрүлдү. Янгынын себептери анык дел. Бу карахана кыргыз ишүри Алым Токузаков тарапынан крейне алынып иштенилерди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиздердин тилектериңиз тыңдадыңыз.